Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovo hoće da sarađuje sa Srbijom u istrazi ubistva Ivanovića, izjavio kosovski ministar pravde, dodavši da je vladi Srbije uputio nekoliko zahteva policije i tužilaštva. U Srbiji svi imaju pravo da govore, ali i da odgovore, rekao Vučić na sastanku s delegacijom Evropske federacije novinara. Predsjednički izbori u Crnoj Gori raspisani za 15. april, 11 mrtvih u Oluji na severu Evrope. Sutra oblačno, povremeno s kišom i snegom. Temperatura do 7 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine vrši provere navoda u vezi sa udruženjem Srpska čast, čiji su se članovi pojavili u Banja Luci na obeležavanju Dana Republike Srpske. Vojno-politički analitičar iz Bosne i Hercegovine Đuro Kozar povodom ovog događaja kaže:
očito je da je ruski uticaj na Republiku Srpsku pa i na Srbiju sve veći.
A čućete i kako je došlo do toga da vojni analitičar Aleksandar Radić krajem decembra bude priveden na vojnom aerodromu Batajnica.
Na aerodromu u vreme leta je bio jedan čovjek koji tako javno mijenje ga ne prepoznaje, a vrlo je važan zapravo za ono što se dešava u vojnom sistemu. To je pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović, zvani Bača, koji je jako osjetljiv na potencijalne sadašnje ili buduće kritike njegovog položaja koji je vrlo neobičan.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Kosovo je odbilo da dopusti uključeno Srbije u istragu ubistva Olivera Ivanovića, ali je potvrdilo saradnju u razmeni informacija, rekao je ministar pravde Kosova, dodavši da je vladi Srbije uputio nekoliko zahteva kosovske policije i tužilaštva, javlja Amra Zeneli.
Ministar pravde u vladi Kosova Beljar Tahiri izjavio je danas da su institucije Kosova na dobrom putu rasvetljavanju slučaja ubistva Olivera Ivanovića. On je prilikom posete zatvoru u Smrekovnici kazao da je Kosovo za saradnju sa Srbijom u ovom slučaju, te istako da je u četvrtak podneo zahteve policije i tužilaštva Kosova vladi Republike Srbije. Nije prvi put da sarađujemo sa Republikom Srbijom. Bilo je na desetine slučajeva kada smo razmenjivali informaciju u vezi različitih slučajeva na zvaničnom nivou. Činjenica da danas postoji komunikacija između Ministarstvo pravde Kosova i Ministarstvo pravde Srbije znači da se radi o komunikaciji između dveju država, kazao je Tahiri.
Ne, dok baš ponovim, gde je NATO?
Mi ćemo sarađivati do one mere dok ne uspemo da rasvetljimo ovaj poslednji slučaj, a to je ubistvo Olivera Ivanovića. Razmenit ćemo svaku informaciju, također smo tražili informaciju od njih i čekamo da ih dostave policiji i tužilaštvu. Mislim da su institucije Kosova na pravom putu kada je u pitanju rasvetljavanje ovog slučaja, kazao je Tahiri. Kosovo inače odbilo da dopusti uključeno Srbiju u istragu ubistva, ali je potvrdilo u razmeni informacija. Zamjenik direktora regionalne policije Sever Besim Hoti izjavio je za naš program da je preko međunarodnih organizacija koje su na zahtev kosovske policije izašle u susret utvrđeno poreklo vozila koje je pronađeno spaljeno nakon ubistva Olivera Ivanovića, kao i lanac vlasništva vozila do zadnjeg vlasnika, čiji inače prebivalište u Srbiji. U toku je razmatranje prikupljenog materijala, kao što su video snimci, a uzete su izjave nekoliko svedoka, kazuje on. Kako je dodao Hoti, istraga vezana za ubistvo Ivanovića odvija se punim intenzitetom od strane istražne radne grupe, a pod ovlašćenjem javnih tužilaca.
Radnu grupu čini grupa istražnih policajaca i raznovrsnih eksperta sa glavnog i lokalnog nivoa. Kad pričam na lokalnom nivou, to je regionalna direkcija policije Mitrovica Sever i radna grupa od istražnih policajaca glavne direkcije. Znači, apsolutno uz tu blisku saradnju i sa pripadnicima Euleksa.
Istragu sprovode dva tužlaca, jedan Srbin i jedan Albanac. Nije ziređa tužlac u ovom slučaju, izjavio za naš program da istraga teče dobro, te da postoji dobra saradnja regiona Sever sa odeljenjem teškog kriminala u Prištini. Radovi su koordinisani, sve što se radi, radi se u dogovoru između njih, tako da do sada nema nikakvih problema. Tužlaštvo inače čeka na policijski izveštaj videozapisa sakupljeni toga dana. Oliver Ivanović je bio odbornik u Skupštini opštine Severnoj Mitrovici i čelnik inicijative Sloboda demokratija. Pravda. Ubijen je ispred svoje kancelarije 16. januara. Počinioci zločina još nisu pronađeni, a nalaz obdukcije pokazao da je Ivanović ubijen sa 6 metaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine vrši provere navoda u vezi sa udruženjem Srpska čast, čiji su se članovi pojavili u Banja Luci na obeležavanju Dana Republike Srpske, ali za sada se ne objavljuje više detalja. Članovi Srpske časti tvrde da su humanitarna organizacija, dok je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio da se radi o paravojnoj i parabezbednosnoj formaciji. Četvorici pripadnika ove organizacije zabranjen je ulazak u BiH. Inače, ova vest izazvala je brojne reakcije, a više slušamo od Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Pojavljivanje članova organizacije Srpska čast u Banja Luci izazvalo je strah kod građana kao dio prijetnji miru u zemlji koja još uvijek liječi ratne rane. Glumac Enis Bešlagić ima jasnu poruku.
Mi više djece za njihove metke nemamo, da prestanemo biti tuđi pijuni. Nekako ne mogu da vjerujem da ljudi nakon 25 godina vjeruju u to da imaju oni koji se hrane.
Javni nastup organizacije Srpska čast potvrđuje da Bosne i Hercegovini nedostaje strategija suprotstavljanja sigurnosnim prijetnjama, smatra Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije.
Primjer da se u Bosni i Hercegovini gotovo svim stvarima pristupa ad hoc, odnosno od slučaja do slučaja i kad sami određeni slučaj izađe na vidjelo. Nekako od manjeg interesovanja međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu sve više suočava sa ovim sigurnosnim izazovima i rizicima prepoznatim u ekstremističkim, radikalističkim grupama.
Ministar sigurnosti Dragan Mektić upozorava na opasnu lančanu reakciju.
Određen broj osoba iz federacije ovdje pozvao stranku demokratske akcije da formira isto ovakve organizacije koje će se suprotstaviti i braniti narod Bosnu i Hercegovinu. Isto nelegalne, paravojne, isto da i naoružaju.
Ne treba podcjenjivati ni jedan pokušaj stvaranja paralelnih organizacija koje bi mogle ugroziti stabilnost zemlje, navodi vojno-politički analitičar Đuro Kozar.
Očito je da to nije ni malo naivno. Ne treba se niko u Bosni i Hercegovini okruživati takvim skupinama. Očito je da je ruski utjecaj na Republiku Srpsku pa i na Srbiju sve veći, posebno kad je riječ o njihovom takozvanom humanitarnom ruskom centru u Nišu.
Glumac Enis Bešlagić kaže da je nedavno ponovo gledao film o iskrcavanju američkih vojnika na Normandiju, gdje su golobradi momci sa samo 3 mjeseca obuke došli da brane Evropu od fašizma.
Sad ta demokratska društva u Evropi, koja su izborena sa tuđom krvlju tuđe djece, ponovo postaju, ne znam, desničari. To je samo dokaz da džaba gineš za neke ideje. Sada ovdje na ovim prostorima i dalje mislite na to, to je katastrofa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je svesta neophodnosti poboljšanja atmosfere i stanja u kojima mediji rade, ali da je potrebno poštovanje medijskih kodeksa. U razgovoru s predsjednikom Evropske federacije novinara Mogensom Bjeregardom, Vučić je izrazio spremnost da sa drugim državnim institucijama radi na tome, saopšteno iz kabineta predsjednika. Vučić je rekao i da u Srbiji svako ima pravo da piše i govori ono što hoće, ali da isto tako svi imaju pravo da na to odgovore i da to pravo na odgovor neće uzeti nikome, pa ni sebi. U saopštenju se navodi da je Vučić na konkretan način odgovorio na sve primjedbe koje su iznali predstavnici misije Evropske federacije novinara, te da je istakao da će učiniti sve na promociji slobode izražavanja i medija. Bjeregard je, kako se dodaje, istakao da je veoma važno da predsjednik pruži podršku poboljšanju medijske situacije, kao i da pošalje signal svim državnim institucijama da u tome aktivno učestvuju. On je naglasio da su na sastancima tokom misije uočili da rastu pritisci na medije, zbog čega je neophodno poboljšanje, istakavši da je za Srbiju najvažnije da bude odlučna da poštuje vrednosti slobode medije i izražavanja i da omogući novinarima da rade bez straha. Bjeregard je dodao i da je potrebno poslati signal ministrima i parlamentarcima da učestvuju u debatama na svim televizijama. Evropska federacija novinara juče u Beogradu počela misiju za utvrđivanje činjenica o slobodi medija i novinarskim pravima u Srbiji. A godišnje istraživanje nezavisnog Udruženja novinara Srbije pokazalo je da, mada je prošle godine zabeležen manji broj fizičkih napada na novinare u Srbiji, jačaju drugi oblici pritisaka, pretnje na društvenim mrežama ili finansijske ucene od strane oglašivača. Opširnije Dušan Komačević.
nakon što je juna prošle godine objavila tekst o tome kako su ekstremni desničari u Nišu sprečili projekciju filma Albanke su naše sestre, novinarka portala Cenzolovka Marija Vučić je posredstvom Facebooka dobila pretnje smrću. Njen slučaj je deo statistike koja obuhvata period od 1. septembra 2016. do 31. avgusta 2017. godine, kada je zabeleženo ukupno 40 napada na novinare, od čega je u 28 slučajeva bilo reč o verbalnim pretnjama, a u 8 o fizičkim napadima. Ostali slučajevi podvode se pod napad na imovinu, nadzor i diskriminaciju, objašnjava Maja Vuksanović, istraživačica i pravnica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, predstavljajući izveštaj indikatori za nivo slobode medija i bezbednosti novinara.
Ono što može da se uspostavi kao neki trend ovde, da kažemo trend, jeste da iz godine u godinu nekog smanjuje broj fizičkih napada, a da može se reći da se povećava broj pretnji koji su upućene putem društvenih mreža i interneta.
Šef misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEPS, Andrea Orizio, rekao je na konferenciji u organizaciji NUNSA da se u Srbiji primećuju polarizovani pogledi na stigmatizaciju novinara, što se, kako je dodao, ponekad koristi kao opravdanje za fizičke i verbalne napade na novinare.
U takvom okruženju državne institucije imaju obavezu da stvore preduslove za građane i novinare da u potpunosti mogu da primenjuju ljudska prava i aktivno učestvuju u javnoj debati. To je u interesu zemlje, njenih građana, a i medije.
Potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić ocenio je da je situacija u Srbiji složenija ako se ima u vidu da je trend pritisaka na medije prisutan i u svetu.
Nama je na neki način možda bilo lakše 90-ih, jer bilo je kod nas onako kako je bilo, jel tako? Bili su vrlo sužene medijske slobode, ali u svetu su trendovi bili drugačiji, nismo bili u ovoj vrsti tranzicije medijske u svakom pogledu i tehnološke i svake druge i nismo imali baš mnogo primjera da se svetski državnici otvoreno obračunavaju sa novinarima. Sad, međutim, imamo i to je naravno otežavajuća okolnost.
U izveštaju NUNSA se kao jedan od problema navodi i veliki broj tužbi podnetih protiv novinara u vezi sa objavljivanjem informacija, kao i neujednačena sudska praksa i visoke naknade štete za medije koji nisu u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A vojni analitičar i novinar Aleksandar Radić potvrdio je Radio Slobodna Evropa da je protiv njega pokrenut istražni postupak nakon što je krajem decembra privedena vojnom aerodromu Batajnica na poligonu tehničko-opitnog centra, a zbog neovlašćenog ulaska na aerodrom. Radić, koji je kritički pisao o vodećim ličnostima u Ministarstvu odbrane i vojske, kaže da je to suštinski razlog zašto je uhapšen i zašto se protiv njega vodi postupak pred trećim osnovnim tužilaštvom.
Bio sam na aerodromu Batajnica u vreme kada je treba da se obavi let sa avionom Oro. To sam htio da slikam jer sam pisao knjigu o tom avionu. To su interne vojne stvari i inače tu se ide do sitnih detalja samo za jednu malu grupu ljudi koji su interesanti tih tema.
Kako ste vi ušli zapravo na aerodrom? Jer problem je bio da ste navodno neovlašćeno ušli na aerodrom.
Kada kažete neovlašćeni ulazak na aerodrom, da vjerojatno mislite na to kako neko iskopao rupu ispod žice, pa pojavili se ljudi maskirani u crno. Ovdje je reč o jednoj situaciji koja je potpuno normalna u mom radu, koja jeste u nekoj sivoj zoni, ali ja 30 godina normalno funkcioniše sa vojskom u ratu i u miru i naravno da tu onda postoji jedan nivo familijarnosti i ljudi su rekli radimo zadatak, dođi, jer to što sam tamo radio, fotografisio, nije bilo za javno publikovanje, nije to bila tema koju sad trčim čim sam napravio da objavim, nego to je negde za drugo izdanje knjige, pa za jedno 3 godine kad se koristi.
Da li ste u takoj sivoj zoni, kako vi kažete, ulazili ranije u vojne objekte i na slične događaje?
Bezbroj puta od vremena kad sam bio srednjoškolac. Naravno, to su neki mehanizmi u kome nekada radite po PS-u, ali da se razumemo, čak i u ratnim godinama dešavalo se da učestvujemo u vrlo ozbiljnim aktivnostima vojske, a da pritom ne postoji nijedan formalni osnov. Znate, i u ratu ste mogli da učestvujete, a da imate samo ličnu kartu džepu i da formalno ne budete pripadnik vojske.
Po čijem nalogu ste privedeni?
Na aerodromu u vreme leta je bio jedan čovjek koji tako javno mijenje ga ne prepoznaje, a vrlo je važan zapravo za ono što se dešava u vojnom sistemu. To je pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse, Nenad Miloradović, zvani Bača. Reč o trgovcu oružjem, čovjeku koji je iz Jugoimport SDPR-a prešao 2015. godine u Ministarstvo odbrane i koji je jako osjetljiv na potencijalne sadašnje ili buduće kritike njegovog položaja, koji je vrlo neobičan. On kao civil ima jako veliki uticaj na ono što se dešava u vojnom sistemu.
Jeste vi o tom Miloradoviću i ranije pisali, govorili?
Mislim da sam prvi ovaj koji pominjao Miloradovića, doduše dosta diskretno, ne u punom obimu onoga što se dešava, i misli da to privuklo negativnu pažnju. Naročito u zadnjih mjeseci imao sam jako kritički stav prema situaciji u sistemu odbrane, prema potpunoj medijskoj zloupotrebi svega što se radi.
Da li je povedena istraga?
Da, koliko imam saznanja, tužilaštvo radi svoj dio posla.
Sa Radićem je razgovarala Branka Mihajlović od Ministarstva odbrane. Tražili smo objašnjenje ovog slučaja, ali do ovog trenutka odgovor nismo dobili.
Stevan Filipović, beogradski reditelj mlađe generacije, za zašto komentariše uvrštavanje gradonačelnika Beograda Siniše Malog na listu Srpske napredne stranke za lokalne izbore u glavnom gradu Srbije, uprkos aferama koje su obilježile njegov mandat.
Jedna poruka je da se Vučić neće tako lako odricati svojih najbližih saradnika koji su istovremeno i svedoci svega onoga što je radio. Tako da je to jedan kompleksan odnos. A druga poruka je da stvarno, ako pratimo domaću politiku i ako znamo ko je Aleksandar Vučić još od 90-ih godina, zaista nemamo pravo da budemo iznenađeni kad se, ne znam, ispostavi da laže. Ako je glasačima ok da ih neko laže u lice, ali pazite, ovo čak nije ni samo laže. Ovde kao da to nije dovoljno, nego je potreban novi nivo, nekakvo poniženje, nekakvo pravljenje budalama. Ako je ljudima to ok i dalje će da glasaju, iz kojih već razloga glasaju, onda nema tu popravke i nema mogućnosti, nema mehanizma za pozivanje na odgovornost.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Kosovo hoće da sarađuje sa Srbijom u razmeni informacija o ubistvu Olivera Ivanovića, kaže kosovski ministar pravde i dodaje da je vladi Srbije uputio nekoliko zahteva kosovske policije i tužilaštva. U Srbiji svi imaju pravo da govore, ali i da odgovore, rekao Vučić na sastanku s delegacijom Evropske federacije novinara. Predsjednički izbori u Crnoj Gori raspisani za 15. april, 11 mrtvih u Oluji na severu Evrope. Sutra oblačno, povremeno s kišom i snegom, temperatura do 7 stepeni. U narednim minutima čućete i da će Srbija po prvi put u zvaničnoj delegaciji na zasedanju Ujedinjenih nacija imati i predstavnike mladih. Student Samedin Rovčanin iz Prijepolja uskoro ide u Njujork. Pitali smo ga kako unaprediti potrebe mladih.
Ono što mi se čini da je jako važno, pa čemu treba ići, da se segmentišu mladi u određene manje homogene grupe i da se ispituju potrebe tih manje homogenih grupa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović raspisao je za 15. april izbore za predsjednika države. Verujem da će izbori biti održani u pozitivnoj i demokratskoj atmosferi i da ćemo svi zajedno još jednom pokazati zašto je Crna Gora lider u svom okruženju, rekao je predsjednik Crnogorske skupštine. Rok za dostavljanje kandidatura za predsjednika države je 26. mart. Stranke vlasti i opozicije za sada ne otkrivaju namere po pitanju predsjedničkih kandidatura, a ne zna se ni da li će se na izborima kandidovati lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. A dok hrvatske vlasti pozitivno ocenjuju rezultate posete predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini, opozicija kaže da je to bio pokušaj ublažavanja štete nastale neuspešnom posetom Turskoj. Poseta je dobila smisao tek odlaskom u Ahmiće i Križančevo selo, priznaju opoziciji, ali neki nisu zadovoljni načinom na kako je to uradila, pripremio Enis Zebić.
Nema suglasja oko ocjene posjete predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini. Njezin posebni savjetnik i vjerojatni arhitektove posjete Mate Granić vrlo je zadovoljan.
Bilo je nerazumijevanja u pripremi ovog sastanka, bilo je isto tako puno onih koji nisu bili sretni da dođe do ovog sastanka. Ukupno zaključno, ogromna težina ovog sastanka i čvrsto vjerujem da će ovaj sastanak pomoći da legitimni predstavnici tri naroda i građana Bosne i Hercegovine nađu najbolja rješenja za otvorena pitanja.
On posebno ističe njezin posjet mjestu ratnog zločina pripadnika HVO-a nad Bošnjacima u Ahmićima, kaže da je to bilo ranije planirano i da će predsjednica prvom prigodom odati pijetet i srpskim žrtvama. Njezin prethodnik na predsjedničkoj funkciji Ivo Josipović u izjavi za naš program kaže da je dobro što je predsjednica otišla u Sarajevo, posebno nakon, kako je kazao, neobične i štetne posjete Ankari. Posjet Ahmićima i Križančevu selu je pozitivan, ali malo zakasnio, ali sa druge strane Josipović zamjera što je njeno izražavanje sućuti na tim mjestima izgledalo kao privatni posjet.
Predsjednica predstavlja cijelu državu i tako je taj posjet trebao izgledati. Kao gesta ne samo nje osobno, nego i Republike Hrvatske, što mislim da je ovim okolnostima koje imamo u međudržavnim odnosima vrlo važno. Rekao bih da je predsjednica tu primijenila onu takozvanu jasenovačku formulu, formalno je udovoljila očekivanjima jedne strane, ali nažalost nije dala onu punu simboliku takvom jednom činu, vjerojatno kalkulirajući sa svojom desnom biračkom vazom.
Izvrsna poznavateljica Bosne, novinarka Jutarnjeg lista Snježana Pavić, u izjavi za naš program podsjeća da ima niz suštinskih zamjerki na račun hrvatske predsjednice, ali da je njezin posjet Ahmićima izuzetno snažan i bitan moralni i politički čin.
To je jako važno i za nas u Hrvatskoj da priznamo da su Hrvati počinili zločine drugima, u ovom slučaju Bošnjacima, da izrazimo sućut žrtvama i osudimo zločine. To je užasno važno i za odnose u regiji i za odnose u samoj Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prelazimo na vesti iz sveta. Snažna oluja odnela je najmanje 11 života u Severnoj Evropi, od toga 8 u Njemačkoj i 3 u Holandiji i Belgiji. Novi je bilans nastradalih koji je danas objavljen. Policija u istočnoj njemačkoj državi Saksoniji-Anhalt saopštila je da je dvoje ljudi stradalo u oluji koja je rušila drveće i izazvala haos u saobraćaju, čime se broj žrtava u Njemačkoj povećao sa 6 na 8. Inače, među stradalima u Njemačkoj su i dva vatrogasca. Demonstracije koje su se događale u Iranu su utihnule, no razlozi zbog kojih su izbile nije moguće staviti po tepih. Mladi su nezadovoljni usled nedostatka sloboda i postojećeg stanja i dalje su spremni da izađu na ulice i suprotstave se vrhovnom vojstvu Islamske Republike. Pitanje je da li se može premostiti generacijski jaz, s obzirom da su lideri zemlje sve stariji, priredila Mirena Rakela.
Gotovo 60% od 82 milijuna stanovnika Irana mlađe je od 35 godina, a njih skoro 70% nije ni bilo rođeno kada se revolucijom uspostavila Iranska Islamska Republika.
Mladi Iranci imaju veće očekivanja, bolji pristup informacijama i više su okrenuti svetu. Oni su frustrirani ekonomskom i političkom situacijom u zemlji i ne smatraju da vladajuća politička elita može da odgovori na njihove zahteve.
Ocjenjuje Ahmad Majidžar, ekspert za Bliski istok iz Washingtonskog instituta za Bliski istok. Na generacijski jaz upozorio je i predsjednik Hasan Rohani, ističući da se mladima ne može određivati kako će živjeti. Rohani, koji se smatra umjerenim političarom, kazao je kako problemi nastaju jer sadašnje vodstvo želi da mladi žive na jednaki način na kakav su živjele prethodne generacije.
Ljudi imaju zahtjeve, od kojih su neki ekonomski, neki socijalni, neki sigurnosni, ali o svim zahtjevima treba voditi računa. Nemamo nepogrešive dužnosnike i bilo koje tijelo se može kritizirati.
Ističe Rohani. Podsjetimo, prosvjedi su započeli 28. decembra u sjeveroistočnom gradu Mašadu zbog visoke nezaposlenosti i cijena jaja, ali kako su vlasti oštro reagirajući uhapsile desetke prosvjednika, oni su se pretvorili u nacionalne demonstracije. Protesti su održani u više od 100 gradova širom zemlje, ali kako su se oni širili i zahtjevi su bili brojni. Prosvjednici su tražili veće društvene i političke slobode, a pozivi u Mašadu da Rohani odstupi evoluirali su u otvorenu kritiku vjerskih vođa, uključujući ajatolaha Ali Hamneija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je Privredni sud u Kragujevcu drugi put za 4 mjeseca doneo rješenje o uvođenju stečaja u srpsku fabriku stakla u Paraćinu. Taj sud je 20. septembra prošle godine uveo stečaj na predlog čačanske firme Vexilum, koja je tvrdila da od staklare potražuje više od 47 miliona evra. Nakon žalbe opštine Paraćin i poverioca 6. decembra, apelacioni Privredni sud tu odluku je poništio i predmet vratio u Kragujevac na ponovnu razmatranje, a gdje je potvrđena prvobitna odluka, javlja Branko Vučković.
Živojin Matejić, predsednik samostalnog sindikata Srpske fabrike stakla, kaže za Radio Slobodna Evropa da preduzeće koje u svom imenu ima reč stečaj nema teoretske šanse da normalno nastavi proizvodnju i preživi, dodajući da će se svi poslovni partneri ubrzo povući.
Ne može niko živ da razume da ovakva igranka se radi oko jedne fabrike koja je veoma velikog značaja za srpsku privredu. Fabrika koja ima epitet tečaj i nema teoretske šanse da ima ikakve poslovne saradnje sa bilo kim, a to znači samo jedno, propast srpske fabrike stakla na sreću nekih ljudi koji su to priželjkivali.
Prema njegovim rečima, takav rasplet događaja najteže će pogoditi zaposlene, koji se već nalaze u veoma teškom materijalnom položaju, opterećeni ratama za kredite i dugovima za neplaćene račune, kao i brojne poverioce kojima staklara duguje.
Najvratnije će da zagodi brzo likvidacija, brzo bankrotstvo, a to znači otpuštanje svih radnika, ostavljanje možda nekih stotinak ljudi, svi ostali su ugroženi, a normalno i da ugrožena i dugovanja svih ovih ljudi koji u ovom trenutku su imali potraživanje prema fabrici stakla, jer to je najlepši način da se izbriše dugovanje.
Pre uvođenja prvog stečaja 20. septembra prošle godine Srpska fabrika stakla je imala 825 zaposlenih, a danas nešto manje od 600, jer je tada 230 radnika dobilo otkaze. Oni su posle odluke apelacionog privrednog suda o poništavanju stečaja očekivali da će biti vraćeni na posao, a većina je podnela i tužbe protiv Srpske fabrike stakla. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Srbija će po prvi put u zvaničnoj delegaciji na zasedanju Ujedinjenih nacija imati i predstavnike mladih. Student engleskog i portugalskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu, Samedin Rovčanin iz Prijepolja, inače osnivač omladinske organizacije Mladi i talentovani, odnedavno je postao jedan od dvoje omladinskih delegata. S njim je razgovarala Danica Gudurić.
Samedin je absolvent engleskog i portugalskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Potiče iz radničke porodice i, kako kaže, nije član ni jedne partije, a do sada se kao osnivač omladinske organizacije Mladi i talentovani bavio volontarizmom i pitanjima mladih.
Ja sam izabran na javnom konkursu koje je objavilo Udruženje za Ujedinjene nacije, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo spoljnih poslova. Prijavilo se 400 kandidata. Uslovi su bili da ste student, da imate uspjeh u nastavnim aktivnostima, da poznajete jedan strani jezik i da poznajete omladinsku politiku i sistem funkcionisanja Ujedinjenih nacija.
Na januarskom zasedanju u Njujorku Samedin će predstavljati Srbiju na ECOSOC forumu. Tema je siromaštvo, a on će govoriti o ekonomskim i socijalnim prilikama i položaju mladih u Srbiji.
Mladi nisu homogena grupa, da su različite potrebe recimo mladog studenta koji ima potrebu da završi fakultet i da pronađe posao, od recimo nekog koji ima 29 godina, koji ima posao, čiji je glavni izazov da pronađe stan, od srednjoškolca, čiji je glavna potreba da se zabavi. Tako da su potrebe prilično različite i ono što mi se čini da je jako važno, ka čemu treba ići, da se segmentišu mladi u određene manje homogene grupe i da se ispituju potrebe tih manje homogenih grupa. Ovako na globalnom nivou uvijek možemo da kažemo posao, novac, prilike za putovanje i tako dalje, ali bojim se da nas to neće uvesti daleko kad su u pitanju rešenja.
Pored Samedina, omladinski član delegacije Srbije u Ujedinjenim nacijama je i Teodora Pavković iz Subotice. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A dodajmo ovde još da će radna grupa za univerzalni periodični pregled pri Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija u sredu 24. januara po treći put razmatrati stanje ljudskih prava u Srbiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovo hoće da sarađuje sa Srbijom u razmeni informacija o istrazi ubistva Olivera Ivanovića, izjavio je kosovski ministar pravde, dodavši da je vladi Srbije uputio nekoliko zahteva kosovske policije i tužilaštva. U Srbiji svi imaju pravo da govore, ali i da odgovore, rekao je Vučić na sastanku s delegacijom Evropske federacije novinara. Predsjednički izbori u Crnoj Gori raspisani za 15. april, 11 mrtvih u Oluji na severu Evrope. Sutra oblačno, povremeno s kišom i snegom. Temperatura do 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.